Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Gaya po ng ating nabanggit ay makakasama po natin live dito sa ating programa ang ilan sa mga miyembro ng grupong 550 Myth. Kasama natin sila ngayon sa telepono at atin na silang i-introduce. Simulan natin sa kanilang vocalist and songwriter na si Warren Ribates. Magandang araw, Warren!
Magandang araw din po sa inyong lahat. Thank you, Claudette, for having us.
It's an honor to have you at kasama mo rin, Warren, ang inyong gitarista na si Frederick Orsua. Frederick, good morning!
Magandang umaga po sa lahat.
Ayan. And also, ang drummer ng grupo na si Daryl Roberto. Magandang araw, Daryl!
Hello, magandang umaga sa inyo lahat.
Ayan, kumusta po kayo ngayong palapit na matapos ang lockdown dito sa Victoria?
Okay naman po kami.
Hindi tayo nagkikita so ano na lang. Pakiramdaman na lang muna. Okay, so unahin natin, Warren, kumusta ka? Pwede mo bang i-introduce yung mga miyembro ng grupong 550 Myth?
Apo, kami po yung 550 Myth. Obviously, my name is Warren. Our guitarist, Fred. Another guitarist, Charles. And bass player Ben, tsaka si Daryl, who's on drums.
Ayun, pero hindi natin kasama si Ben at si Charles ngayon. Nakikinig lang sila.
Siguro. May pasok.
May pasok sila.
Opo, may pasok sila.
Okay. Speaking of pasok, ano bang work ninyo apart from, you know, playing as musician?
Ako po, operations manager po ako ng isang manufacturing cable company.
Mm-hmm. Si Frederick naman?
Ako naman, financial analyst ako sa cyber security company.
Wow.
Sa accounting.
Okay, si Daryl?
Ako ngayon, full-time dad. And also, I'm a videographer and interior design yung profession ko.
Wow, mga bigatin pala itong 550 Myth. Okay, so tell me naman, paano ba nabuo ang grupo? Alam mo kasi, Warren, di ba, you came from the group Restless. So paano kayo, bakit kayo nakapag-desisyon na magbuo ng isang bagong grupo? Anong kwento behind this?
Kasi nung una, yung Restless kasi parang ang dami ring pangalan na Restless. So, talagang ang foundation talaga nun, kami talaga ni Fred, ever since, parang mag-evolve sa amin yung grupo talaga na kasi karamihan din ng musikero dito sa Melbourne, nakasama na rin namin. So, and we wanted to have the yung talagang group talaga na makakasama namin. So, doon nagsimula siya. Tsaka dahil magsimula nga kami ng talagang kami-kami na talaga yung magkakasama, binago namin yung pangalan. At the same time, para din marketing strategy rin namin at the same time kasi para pag hinanap kami sa Spotify or YouTube, madali rin kami mahanap.
Okay. So, may ibig sabihin ba yung 550 Myth?
Meron. Si Fred can explain for it.
Okay, go Fred.
Actually, yun nga, para din mag-resound yung name na talagang sa amin na it means to us. Yung 550 kasi, 550 Myth na kuha namin sa first song na ginawa namin ni Warren, yung Walang Hanggan. Ang total length ng kanta is 5 minutes 50 seconds. So, yun yung 550. So, parang mas medyo catchy, nag-isip pa kami ng isang term. So, myth, yung nga, that's the myth behind the name. So, yan, doon na buo yung 550 myth. Yan. Saka parang wala rin kaparehan, madaling mahanap, as Warren said.
Oo, may recall nga, 550 Myth. Oo, so, okay, so dati, so, sa original group na Restless, Warren and Frederick magkasama lang kayo, hindi ba?
Kami yung dalawa.
Oo, kasi nag-guest kayo dito last time and meron din akong kopya ng inyong mga kanta. Ayan. Oo, so si Daryl is an addition to the group.
Correct. Yep.
Okay, so paano siya nabuo? Paano niyo nahanap si Daryl? Paano niyo nahanap si Ben? Paano niyo nahanap si Charles? Ano, meron bang nag-refer ganun or nag-recommenda?
Kwento mo, Daryl.
Si kay Daryl muna.
Sige.
Actually, this February lang kami dumating dito sa Melbourne. Nag-post ako sa parang Facebook group ng Melbourne community na ako yung magbibidyo doon sa mga online seller ng mga food na deliver nila sa akin. Tapos nakita ni ni Fred yung profile ko na drummer din ako. So yun, nag-usap na kami. Tapos doon lang, tapos nag-meet na kami. Nag-meet kami sa bahay nila Warren. Tapos yung first nag-jamming lang kami doon sa bahay. Then yun, tapos tinanong nila ako kung pwede akong ano, maging member ng band. So ayun, okay.
Oo, kasi nakaka-miss din no, tumugtog kapag lalo na kapag naging bahagi na siya ng iyong buhay sa Pilipinas. Yung pagiging musikero.
Actually, yes. Oo.
So, nagbabanda ka rin, Darrell, sa Pilipinas?
Actually, may iniwan akong band sa Pilipinas. So, ayun. So, kaya namimiss ko talaga yung, ano, yung pag-perform.
Okay. So, eto na. Paano naman na-invite si Dan at si Charles din sa grupo?
Si Dan, actually, nirecommend ko siya kasi nung makita ko na siyang nag-base dati, sabi ko talagang fitting siya sa amin. At the same time, fresh. Kasi lahat na rin ng parang mostly ng bass player dito sa Melbourne nakasama na rin namin. Pero may mga grupo din kasi sila. Si Eden kasi, yung parang wala siyang grupo. So, we wanted something new na additional dun sa grupo na okay to. At the same time, may technical knowledge din si Ben na makakatulong dun sa band. So, parang double whammy siya. So, ganun din.
Mm-mm. At si Charles naman?
Actually, nakasama namin sila sa ano sa mga tugtugan. Meron din siyang sariling banda before. So, yun lang, within the circle ng mga musician dito sa Melbourne, nung una, tinutulungan niya kami as sessionist drummer nung nag-launch kami ng album namin nung last year.
Mm-mm.
Last year nga ba yun? Parang bilis ng panahon na. Ayun, tapos tinutulungan nila. So, amongst dun sa mga nakakasama namin ng mga sessionist, mga tumutulong sa amin kapag may tugtugan, kasi nga kami lang naman that time ni Warren. So, ayun, nakita namin siya yung right fit din na ano, saka yung goals din niya sa as a musician, kapares din namin na gusto namin may ma-achieve. So, pare-pares lang sa nagkatagpo. So, siya yung dinagdag namin na isa.
Correct. So, kanya-kanyang talent, tapos parang nag-complement din yun yung mga skills and talent, no? Para mabuo itong grupo. So, nabuo nga yung grupo sa gitna ng COVID-19, kasi di ba February, dun yung pumutok yung COVID-19. So, paano kayo nag-e-ensayo? Paano nangyari yung pag-record ninyo ng mga awitin? Anong kwento dito?
Ang hirap kasi yung ang kagandahan kasi yung technology ngayon parang na ano rin kami kasi nagbabatuhan na lang kami ng files. So parang na-try namin siya nung nag-session kami ng hiwa-hiwalay na pwede naman pala. Parang gano'n.
Okay, so you mean to say yung kantang andito lang ako ni-record niyo separately, correct?
Separately.
Wow, parang sabay kayo ha. Ang ganda ng pag-record.
Pero yung that time na yun, yun yung medyo lumuwag ng konti dito sa Melbourne. So, pwede pang mag-meet. So, yung time na nag-record kami na inaalalayan ako nila ano nila Warren and Fred sa drums.
Mm-mm.
So, yun. Doon namin siya na-record ng actually. Tapos.
Wow, believe ako sa energy ninyo.
Oo,
believe ako sa energy ninyo kasi talagang dahil gusto niyo talagang mabuo yung grupo, talagang ginawa ng paraan, no. Oo. So okay, so yung song naman na Andito Lang Ako, I know Warren, ikaw nagsulat nito, hindi ba?
Opo.
Anong kwento naman sa likod ng kanta?
Wala, parang may inspire lang ako dun sa yung tawag dito magkaibigan na yung isa, gusto niya yung kaibigan niya, hindi naman alam ng kaibigan niya. Na parang ang hindi rin siya nakikita. Yung parang ganun, yung mahal niya may mahal ng iba. Ganun, parang dalawang martyrs at the same time.
Mm-hmm. And isa lang ito sa mga madami pang kanta na ilalabas niyo this year. This is your first single.
That's correct. I was under Black Sheep Records Manila Viva. Mm-hmm. So, at yung ano namin, yung mga susunod kasi ng yung mga na-record namin last time, ilalabas din namin siya sa Black Sheep Records at Viva.
Wow.
Yung mga nalalabas din siya. So pero marami pa rin kaming nasulat na hindi pa rin namin talaga magawa. Kaya lang inuuna namin yung mga familiar na para mas madali sa aming grupo na kasi meron ng materials, madali na lang i-re-record.
Oo, yes. And ito nga, nakita ko yung mga post ninyo. Nag-sign kayo ng contract with Viva. Isang big break para sa inyong grupo.
Sobrang saya dahil, yun nga, parang ang as a musician talaga, yung validity ng musician is for an artist to be able to sign a label. Kasi syempre, validity mo yun na talagang dumaan ka dun sa, oy, nagustuhan ka yung proseso talaga ng music. Kasi sobrang hirap din siya makapasok dahil ang kagandahan ng pag indie ka, talaga kung ano yung gusto mo, yun na yung lalabas pag nag-record ka. Pag label kasi, ang daming talagang bubususin yung kanta mo, ito yung part na hindi maganda, ito yung ganun, maraming bubususin sa kanta mo.
Mm-mm.
Na talagang minsan frustrating, minsan depressing, pero at the same time, sobrang ano naman elating pagkatapos ng proseso kasi ay ganito pala, marami ka ring natututunan. So parang ang yun ang kagandahan ng pagka-sign ng label at the same time parang talagang validity mo yun na oy okay ka na pala ganun.
Oo, wow. Okay, so paano niyo naman nakuha yung kontrata with Viva? Ano yung kwento naman doon?
Nagsimula yan nung nag-lockdown na nga tapos meron kaming weekly na materials na nilalabas. So nag-FB live din kami noon at that time.
Mm.
And salamat sa sa ideas at katulong ni CJ Ngapel. Hi CJ.
Hi Chito.
Tapos yun, sa tingin ko nagkaroon ng traction. Tapos merong nag-like sa page namin na for some reason tiningin ng coach yung out of cinema nag-like. Kasi yung dati, puro kakilala namin. Tapos eventually, meron na yung mga hindi namin kakilala. So, tinitignan ko kung sino na, curious ako kung may nare-reach na iba yung audience yung ano. It so happened na nakita ko connected siya sa ano sa music sa atin.
Mm.
Hi, Kimi, Wendy, manager namin.
Manager namin sa Philippines.
Oo. So, kinausap ko, sabi ko, ganito yung ano namin, yung situation namin ni Warren at that time. Nung kami palang ni Warren. Tapos, serious kami sa music, tapos may material kami na sa tingin namin is okay siya. So, baka pwede mo kaming matulungan. So, pinag-usapan na namin yung mga steps na gagawin, ganun. So, tapos next thing we know, paano na nang pa-progress na ng progress yung steps. So, ayun, until such time, yun na nga na na-sign na kami eventually. Yun.
Wow naman. Dahil sa teknolohiya, no? Dahil sa Facebook. Salamat sa Facebook.
Tama.
Oo. At saka ito na din yung big break ninyo. I'm sure matagal na kayo sa industriya ng musika, no? I'm sure nung nasa Philippines pa kayo, talagang tumutugtog na din kayo.
Nung sa Philippines siya, nag-start siya sa Philippines actually. At saka yung songwriting, talagang matagal na rin kasi akong sumusulat. Matagal na rin, marami na rin nasulat. Kaya lang at that time, yung wala talaga akong manganap na ka-partner na talagang yung
solid
yung dedicated parang pareho mo ng vision
baka, yes
na, kasi yun ang kailang yun na napaka importante kasi na yun dapat yung makakasama mo talagang kasi andayan mo rin
magtutulakan kayo parang yung pinupush niyo yung ano yung isa't isa para ano.
Kasi sa realistically speaking, parang sobrang, sa tingin namin at that time, hindi naman kami sobrang magagaling na musician. Pero pag nakita namin na nabuo kami na ano, magiging magaling din kami na musikero. Kasi parang sa tingin namin at that time, okay lang tayo, average. Pero may material tayo na pag sariling kanta natin, doon makikita nila na ay, okay din naman pala ito mga to. Yung ganun.
Yes, oo. At masarap magtrabaho kapag dedicated yung mga katrabaho mo, di ba? Kasi parang mamamotivate ka rin na magsikap at galingan yung iyong craft.
Oh, lalo na ngayon nga, ayan, may mga nakasama na kami na magagaling sa mga sari-sarili lang instruments. Saka, ayun, eventually, magja-jal na kami as a group. So, sana nga, pag yung wala na yung mga lockdowns, tapos mga nakapag-practice na kami, tapos more bonding na rin ng grupo. So, ayun, magsolidify na yung naman. Yung banda.
Oo, tsaka antay natin yung mga gigs ninyo na talagang makikita na kayo on stage na mag-perform. Kasi ito na nga, naglabas na kayo ng awitin sa Spotify at pumapatok pa talaga. Okay, so ano feeling naman na talagang trending kayo sa Spotify din yung iyong kantang Andito Lang Ako?
Darrell, ikaw na ba? Para sa akin, Ken.
Nandiyan ka pa ba, Darrell?
Andito. Actually, nag-vomit ako eh. Actually, syempre, masaya na na-appreciate ng mga tao yung songs mo, yung nagugustuhan nila yung music nyo, no? So, yun, masarap sa feeling na ganun.
Oo, syempre bilang baguhan pa lang dito sa Australia, nakahanap ka din ng parang community of musicians.
Oo nga, buti nakahanap agad ng mga ano, yung kasama, yung hilig mo ba, ganun.
Oo. Okay, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin kung ano naman ang mga dapat abangan sa grupong 550 Myth at syempre din sa mga payo na pwede nilang ibahagi sa ating mga kabataan, no, na gusto ding pasukin ang pagiging isang musikero. Nagbabalik ang SBS Filipino. Kasama pa rin natin sa kabilang linya ang grupong 550 Myth, si Warren, si Fred, and of course si Darrell. Ano ba yung nasa pagbabanda na kahit na nasa ibang bansa ka na, no, talagang binabalik-balikan mo yung pagtutugtog?
Ano talaga siya eh, parang sobrang addictive talaga siya. Siguro dahil dun sa kahit naman sa hindi nagbabanda, kahit yung music talaga, it brings people together. Talagang ano siya, yung parang what more na ikaw yung tumutugtog na parang nakakapag ano may nagbibigay ka ng saya sa ano yung mga nakikinig o pag nasa stage ka minsan na oy may napapasaya kang tao, sobrang sarap ng feeling.
Nami-miss niyo ba yung nagtutugtog kayo sa stage or nagigig kayo sa mga Filipino events dito sa Melbourne?
Nami-miss na sobra. Kasi bago mag-lockdown, ang dami rin naming ano noon. At it so happened pa, nakarelease lang din namin ng album. So at that time, marami ring engagement pa doon na, actually may mga gigs na rin na miss dahil sa COVID. Pero yun, nakakamiss talaga kasi yun, parang every weekend talagang meron kaming ano ni Fred dati.
Activity music related.
So para din parang mas solidify din kayo kasi bagong grupo kayo. May mga weekly catch up ba kayo sa Zoom or sa Facebook para lang chikahan lang anong future ng grupo natin, anong gagawin natin in the future, parang ganon?
Actually, yun yung dapat na gagawin namin na hindi namin nagagawa dahil na rin sa busy sa kanya-kanyang ano buhay. Pero meron kaming group chat, ayun, dun lang nagbibigay ng update. So ngayon medyo nagpipick up siya dahil tatrabahuin namin ulit yung mga susunod na mga gagawin. So ayun, eventually magandang idea yun na mag-catch up kami from ano once in a while kung hindi nakikita personally. Saka sana mabawasan na yung mga restrictions. So in person pwede na talaga.
And speaking of restriction, ngayong araw malalaman natin kung malaya na ba tayo. Hopefully, no?
Hinihintay nga din namin.
Okay. So apart from the song Andito Lang Ako, Fred or Warren, meron pa ba tayong mga kantang nakahandang ilabas?
Marami pa kasi yung current songs na na-release namin sa album. Actually, plano rin talaga namin ilabas sa Philippines yun. So, pinipilian lang ng label yung kung anong sequence ng paglabas. Kasi parang hindi na kagaya ng dati na kung anong gusto namin kanta, ilalabas agad namin. But ngayon, parang syempre we have to go through the process na talagang ito yung maganda muna kasi sila yung nakakalam ng mga marketing strategy na pagdating dun sa ano kung ano talaga yung bagay isunod. Yung mga ganun. So, dun pa lang sa 12 na recorded, marami na siyang ilalabas. At marami pa kaming nakaready na talagang pwede pang ilabas just in case na hindi mailabas yung iba.
Oo, mga hugot songs ba ito?
Karamihan hugot songs kasi parang kung sinusulat ko kasi siya talaga, parang gusto kong bumuo ng ang music, ang pagsulat kasi parang ang hirap. Kailangan mong maximize mo siya. Parang ang hirap magsulat ulit ng isang kanta na iba na naman. Alam mo yung cause. Kaya ang ginagawa ko siya, parang may naka-program para sa akin yung story niya, parang from love,
na maya pag ano mo, pag tanda mo yung ganun, parang may series siya. Kaya pag makikita mo yung mga kanta, parang may ano siya, parang may kwento siya.
Mm-hmm. Hindi parang ano ba tawag doon? Concept album ba yun? Basta parang ganun.
Oo, naka-concept talaga siya na na ganun. Pagkapos yung susunod mo naman ano, oy, may parang may maturity na. Yung ganun pa hanggang mag-mature na mature na mature ka na.
Oo, parang kwento talaga siya na ginawa mong kanta.
Kaya,
Paano yun? Warren, kasi alam mo, di ba, hindi naman ako writer ng song, pero nagsusulat din ako ng mga articles. Talagang mahirap. Kailangan inspired ka talagang magsulat. Ano yung inspirasyon mo?
Normally, ang una muna, yung mga una kong mga nasulat, parang nagsimula muna ako sa sarili kong kwento.
Mm.
Tapos, minsan, pagkapos, pag inaano ko siya, parang pag may nakita ko na kwento niya na, uy, parang nakaka-relate ako doon na. Pag may inspire na ako noon, yun, gagawin ko na ng kwento yun.
Mm, okay.
Kahit naman kasi, minsan pag nagkikwentuhan lang kami, pag nagkikwentuhan namin, parang kahit makapagbigay lang siya ng isang sentence na ano, may inspire na ako noon, may expound ko na siya.
Tuloy-tuloy na.
Parang pag nabigyan niya lang ako ng idea, yun, susulatan ko na yun ng kwento.
Mm-mm. Okay, so ano naman, in terms of musical arrangement, so does it come after muna isulat yung mga awit?
Dati, nung sinusulat ko siya, parang mas mahirap siya na isusulat ko muna siya pagkapos kaya yung hintayin ko yung melody. So ngayon, pag may narinig na ako na melody, na alam ko pa bagay dun sa song, doon ko na siya ipapasok. Parang sabay
kasama
sila.
Kasama na
siya.
Ah.
Kasi parang mabilis, parang napabilis yung process namin. Kagaya sa amin ni Fred, parang at that time, kaya nga namin mag-release at that time ng every week, mag-release kami ng kanta eh.
Wow.
Kasi parang sobrang release ng process namin na ni Fred, na pagbato ko ng ano niya, kuha niya na agad yung mood. Kasi si Fred yung mabilis, kaya ako na ano si Fred na talagang makakasama ko siya. Kasi ang bilis ng interpretation niya dun, alam niya na agad yung mood ng kanta.
Mm-mm.
Pag binigay ko siya sa kanya, alam niya na yung ito yung mood ng kanta.
Oo.
Oh, yun yung sakto na ano yun, parehas kayo ng
nagjo-gel kayo kumbaga.
Yung musical level namin. sorry. Yung musical level parang yung talagang alam niya na yun, pag in-strum ko na siya na gano'n, alam niya na yung lagay ng gitara.
Kung saan pupunta,
alam niya na yun.
Not saying na magaling kami parehas, pero sakto yung isip namin, parang gano'n. Kaya mas madali yung process.
Oo, magaling kayo. Magaling kayo kasi talaga hindi madali magsulat ng kanta o gumawa ng kanta. Pero ito nga, nabuo niyo ang maraming kanta. So, dyan pa lang, talagang approve kayo. Approve na approve yung talent niyo. And sure ako na marami pang lalabas sa mga awitin mula sa inyong grupo. Pero ano ba, bakit ba mahalaga para sa inyo, no, particularly, na maibahagi yung musika ninyo sa mundo?
Parang hindi lang ako nag-iisa. Parang pare-pareho ang dami naming yung pinagdadaanan ko, parang, o pinagdadaanan ng iba, pinagdadaanan din ng karamihan. Ganun. Yung parang sobrang relatable din siya dun sa nangyayari sa karamihan. Kaya pag yung nakarinig ng kanta mo, uy, nangyayari pala sa akin yun. Ayun, parang nakukonnect mo yung ano.
Kasi nun, sa kami magandang nasabi sa amin yung isang kaibigan namin na before nung hindi pa nag-release si Warren ng mga kanta niya, sabi, parang ang selfish mo naman, hindi mo sinishare yung kanta mo sa iba. Which is at that time, siguro hindi pa nare-realize namin or ni Warren yung anong ibig sabihin nung kaibigan namin na yun. Pero now na nagagawa namin, tama nga naman dapat i-share mo kasi nga, alimbawa, in addition to entertainment, syempre, yung emotion na nararamdaman, maipabahagi mo sa kanila, parang ganun. So makaka-relate sila. So, yun.
Oo, i-share nyo naman. Parang ganun. Okay. Payo nyo naman sa mga nais magbuo din ng banda?
Siguro tuloy-tuloy lang sa paglikha ng mga awitin. So, kailangan ma-inspire saka mag-inspire tayo ng mga tao. So, matuto tayo dun sa mga kanakasama natin. Then, i-share din natin yung kwento. Tuloy-tuloy lang. Lalo ngayon na madaling nagumawa ng kanta dahil I mean, pwede ka na mag-record sa bahay ngayon. Pwede mo i-release kahit saan, sa Facebook, sa YouTube. So, madaling, kung gusto mong i-reach ng marami yung songs mo, madali siyang gawin. So, tuloy-tuloy lang sa paggawa. Yan.
Mm-mm. At ano naman ang mga dapat abangan sa inyo? Ano ang mga nakalatag na proyekto at mga goals ninyo para sa upcoming year? Kasi patapos na din ang 2020.
Ngayon, nasa process kami ng pag-record nung hindi pa namin na-start, pero yun nga, dahil nga sa label, kailangan namin mag-record nung second song. Yun ang priority ngayon. At the same time, dahil nga may mga promo materials na kailangan din kaming gawin, kasi as you know, lumalabas din kami dun sa Philippines ngayon na na-feature din kami nung last week na nasa Inquirer kami. So ngayon parang may labas din ang mix. Pag may mga sa ibang radio stations din, may labas din dun sa Philippines. So yung mga promo material. Marami kaming gagawin talaga na magiging sobrang busy. At the same time, syempre may mga gigs din kami na hanging pare. May nag-text na nga kahapon na yung na-move yung ano dahil sa restriction. Yung mga gigs din dito, hindi rin namin pinababalaan. Kasi at the same time, naiisip kasi namin talaga na ang Philippines talaga, dahil OPM nga kami, yung market talaga namin sa Philippines. Pero at the same time, ang laki din ng OPM market dito sa, lalo dito sa Melbourne. Ang dami rin talaga naghahanap nun dahil, kaya talaga nag-stick kami sa OPM. Hindi talaga kami nag, kasi we could have done na mag-cover kami at that time ng ibang artist na ano. Pero talaga nag-stick kami sa OPM. Kaya dito sa mga banda dito, pag alam nilang OPM na band, kami talaga yon.
Mm-mm.
Kasi doon talaga doon kami nag-stick kasi alam namin yung longing ng mga tao dito na ay talagang gusto namin marinig yung alam mo yun Tagalog song yung mga ganun. Na parang kami na nagbi-bridge ng Philippines saka kasi dito talaga yung goal din namin dito at the same time ang nangyayari din sa Philippines na umano na yung kanta. Goal talaga namin dito makapag-tour din kami in the years coming na makapag-tour din kami ng Australia wide na ay ang galing nga by may Melbourne band na based sa Melbourne pero ang label nila nasa Philippines pero dito kami kasi at ang kumukuha sila ng artist sa Philippines eh ng para pumunta dito eh.
Oo.
Alam mo yun and dito na kami na pag alam nila pumapatok din yung kanta sa Philippines kasi ganun yung mentality ng Filipinos na kailangan mo muna pumatok sa Philippines para pumunta ka dito, yung mga artist dito.
Yes, oo.
So, pero kung may ipapakita namin na, ay, patok din pala kami sa Philippines. Kaya dito naman kami. So,
nandito lang ako.
Kami, nandito lang ang 550 miss. Oo, nakaka-proud yung inyong ginagawa. At syempre, kami din dito sa SBS Filipino, talagang we go for OPM songs. Gusto namin i-promote yung mga Filipino groups no na umaangat din dito sa Australia. Kaya naman, congratulations mula sa SBS Filipino. And we are looking forward din sa inyong pag-guest dito sa amin. Guys, bago tayo mag-goodbye, no? Saan ba kayo mako-contact ang grupo?
Sa Facebook. At least madali na mahanap ngayon, yun na 550 Meet. So kapag sinerch nila, mas madaling mahanap. So sa YouTube, ganun din, may 550 Meet Music. So yun yung main ano namin. Sa Instagram din, 550 Meet.
Ayun. Okay, so hanapin lang po 550 Myth sa Facebook at Instagram. Once again, nakasama natin si Warren, ang vocalist at songwriter ng grupo, Frederick, at si Daryl. Maraming salamat sa inyong oras.
Maraming salamat din. Thank you so much.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.